Розділ 9. Зустріч між Ледо і малюком Френсісом відбулася 20 червня. То був гарний бій. А наступного ранку я одержав листа від Роберта Кона з Андаї. Він писав, що живе дуже тихо, купається, зрідка грає в гольф і часто в бридж. В Андаї благодатний пляж, але йому кортить поїхати з нами ловити рибу. Чи скоро я приїду? І чи не можу я купити для нього подвійну волосінь? Гроші він поверне, як тільки я приїду. Того ж ранку я написав Конові з Корпункту, що ми з Білом виїдемо з Парижа 25-го. Коли щось зміниться, я дам телеграму. І зустрінемося з ним у Байоні, а звідти автобусом поїдемо через гори в Памплону. Того самого дня, десь о 7 вечора, я зазирнув у Селект, сподіваючись застати там Майкла і Бред. Їх там не було. І я перейшов до Дінго. Вони сиділи в барі за стойкою. «Добрий вечір, любий!» Бред простягла мені руку. «Добрий вечір, Джейку!» – сказав Майкл. «Я, здається, вчора трохи перебрав». «І це називається трохи?» – сказала Бред. «Сором та й годі!» «Послухай!» – сказав Майкл. «Коли ви їдете в Іспанію? Ми теж хотіли б поїхати з вами». «Це було б чудово!» «Чесно? Я, власне, був у Памплоні, але Бред страшенно хоче поїхати. Ми справді не заважатимемо вам?» «Не мали дурниць?» «Я трохи захмелів, інакше не питав би. То ми не заважатимемо?» «Та годі вже, Майкле», – сказала Бред. «Ну що він тобі може зараз відповісти? Я сама його потім спитаю». «Але ми не заважатимемо, га?» «Спитаєш іще раз, ображуся. Ми з Білом їдемо 25-го вранці». «До речі, а де Біл?» – поцікавилася Бред. «Він у Шантії, на званому обіді. Гарний хлопець». «Чудовий хлопець», – погодився Майкл. «Просто чудовий». «Ти ж його не пам'ятаєш», – сказала Бред. «Пам'ятаю, ще як пам'ятаю. Послухай, Джейку, ми виїдемо 25-го ввечері, щоб Бред не вставати з позаранку». «Гаразд. Якщо нам надішлють гроші, якщо ти певен, що ми вас не обтяжимо». «Гроші надішлють», – сказала Бред. «Я подбаю про це». «А яке спорядження треба виписати?» «2-3 вудлища з котушками, волосінь і мух». «Я не ловитиму риби», – сказала Бред. «Тоді 2 вудлища, щоб Білові не купувати». «Гаразд», – сказав Майк. «Я дам телеграму нашому лісникові». «Це ж чудо», – зраділа Бред. «Іспанія, от де погуляємо. 25-те – це який день?» «Субота». «То вже й збиратися треба». «Хто куди?» – сказав Майкл, – «а я до перукарні». «А мені треба скупатися», – сказала Бред. «Джейку, проведи мене до готелю, прошу тебе». «Ох, і готель у нас», – сказав Майкл. «По-моєму, не готель, а бордель». «Ми прийшли туди без речей, речі залишили тут у кафе, і в нас насамперед спитали, на скільки годин нам потрібна кімната. А як зраділи, почувши, що ми заночуємо». «По-моєму, це бордель», – сказав Майкл. «Уже хто-хто, а я знаю». «Ти цить і йди стригтися». Майкл пішов. Ми з Бред лишилися біля стойки. «Ще по одній?» «Можна». «Отепер полегшало», – сказала Бред. Ми пішли вулицею Деламбр. «Ми з тобою ще не бачились, відколи я повернулася», – сказала Бред. «Так». «То як ти тут, Джейку?» «Краще не буває». Бред глянула на мене. «Послухай», – сказала вона. «Роберт Кон теж їде з нами?» «Їде, а що?» «Ти не думаєш, що йому буде тяжко?» «Тяжко? Чому?» «А як ти гадаєш, з ким я їздила в Сан-Себастьян?» «Ну, вітаю», – сказав я. Ми пішли далі. «Чому ти це сказав?» «Не знаю. А що я, по-твоєму, мав сказати?» Ми пішли далі і завернули за ріг. Між іншим, він поводився цілком пристойно, тільки з ним нудно. «Справді?» «Я гадала, це піде йому на користь». «Ти цілком визріла для доброчинної діяльності». «Не будь бридким». «Не буду». «Ти справді не знав?» «Ні», – сказав я. «Мені таке й на думку не спадало». «Як, по-твоєму, йому не буде тяжко?» «Це його справа», – сказав я. «Дай йому знати, що ти їдеш. Зрештою, він може відмовитись». «Я напишу йому, щоб вирішив заздалегідь». Після того я зустрівся з Бред лише ввечері 24 червня. «Є звістка від Кона?» «Так, він у захваті. О, господи! Я й сама здивувалась, пише, що жде не діждеться зустрічі зі мною». «Може, він думає, що ти їдеш сама?» «Ні. Я написала йому, що ми їдемо всі разом. І Майкл, і всі». От дивак. І я так кажу. Гроші їм мали надійти наступного дня. Ми домовилися зустрітися у Памплоні. Вони вийдуть прямо до Сан-Себастьяна, а там пересядуть на поїзд. Ми всі зустрінемося в Памплоні у готелі Монтойї. Якщо до понеділка їх не буде, ми без них рушимо далі, в гори, до Бургетте, ловити рибу. До Бургетте ходить автобус. Я записав їм маршрут, щоб вони знали, де шукати нас. Ми з Білом виїхали ранковим поїздом з вокзалу Орсе. День видався гарний, не дуже гарячий, і відразу за містом почалися чудові краєвиди. Ми перейшли у вагон-ресторан і поснідали. Коли виходили, я попросив у провідника талони на обід у першу зміну. Місця є тільки на п'яту зміну. Що-що? В цьому поїзді ніколи досі не подавали обід більш як у дві зміни, і на обидві вистачало вільних місць. «Всі місця зарезервовано», – сказав провідник вагона ресторану. «П'ята зміна почнеться о 3:30». «От халепа», – сказав я Білові. «Дай йому 10 франків». «Тримайте», – сказав я, – «ми хочемо пообідати в першу зміну». Провідник сховав десятку в кишеню. «Дякую», – сказав він. «Я порадив би вам, панове, запастися сандвічами. На перші 4 зміни всі місця зарезервовані ще в управлінні залізниці». «Ти багато доскочиш, друже», – сказав йому по-англійському Біл. «Певно, якби тобі дали 5 франків, ти порадив би нам вистрибнути з поїзда». «Що?» «Котися під 3 чорти», – відповів Біл. «Нехай нам принесуть сандвічі і пляшку вина. Розтлумачимо Джейку». «І прийшліть у сусідній вагон. Я пояснив йому, де нас знайти». В нашому купе сиділо подружжя з підлітком сином. «Ви, мабуть, американці?» – спитав чоловік. «Як вам подорожується?» «Чудово», – відповів Біл. «Оце ви добре робите. Подорожуйте, поки молоді. Ми з матусею стільки років мріяли про Європу, та оце аж тепер вибрались». «Ми могли б і 10 років тому вибратись, якби ти схотів», – сказала дружина. «А ти все правив. Спершу подивимось Америку». «А взагалі, хоч там що, а півсвіту ми вже об'їхали». «Знаєте, у нашому поїзді сила селена американців», – сказав чоловік. 7 повних вагонів, і всі з Дейтона, штат Огайо. Це прочани, побували в Римі, а тепер їдуть у Біаріц і Лурд. «Он воно що, прочани, бісові святенники», – сказав Біл. «А ви, хлопці, звідки будете?» «Я з Канзас-Сіті», – сказав я, – «а він з Чикаго». «Обидва їдете в Біаріц?» «Ні, рибалити в Іспанію». «А мені чогось рибалити не кортить». Хоч у нас це діло люблять. У нашому штаті Монтана рибка ловиться як ніде. Я теж з приятелями рибалив, хоч узагалі мені не кортить. «Знаємо, як ти рибалив із своїми приятелями», – сказала його дружина. Він підморгнув нам. Отакі вони жінки. Для них сулія вина чи ящик пива все одно, що гієна вогнена. «А ви, чоловіки, які?» – сказала його дружина, розгладжуючи спідницю на широких стегнах. «Я голосувала проти сухого закону, щоб догодити йому. Та й сама я люблю, коли в хаті є пиво. А він тепер он що каже. І за кого тільки ми заміж виходимо?» «Послухайте», – сказав Біл, – «ви знаєте, що ця орда отців-богомольців захопила вагон-ресторан аж до 3:45? «Що ви кажете? Вони не мають права. А ви спробуйте дістати місце. Коли так, матусю, то краще поснідати ще раз». Вона підвелася і обсмикнула спідницю. «Будь ласка, хлопці, догляньте наші речі. Ходім, Г'юберте». Вони втрьох попрямували до вагона ресторану. Трохи згодом вагоном пройшов провідник, запрошуючи першу зміну на обід, і прочани на чолі зі своїми пастирями рушили проходом. Наш сусід з родиною не повертався. З'явився офіціант з нашими сандвічами і пляшкою шаблі, і ми покликали його. «Вам сьогодні буде роботи», – сказав я. Він кивнув головою. «Вони починають уже зараз, о 10:30. Коли ж ми поїмо? Ох, ви мені скажіть, коли я поїм». Він залишив 2 склянки для вина, ми заплатили йому за сандвічі і дали на чай. «Тарілки я заберу потім», – сказав він. «А ні, то самі принесете». Ми їли сандвічі, попивали шаблі і дивилися на краєвиди за вікном. І скрізь на полі квітли маки. Ми бачили зелені пасовиська і гарні гаї. А іноді великі річки і замки, що ховалися в зелені. В турі ми вийшли і купили ще пляшку вина, а коли повернулися, добродії з Монтани з дружиною і сином Г'юбертом уже сиділи, зручно вмостившись у купе. «А в Біаріці є де поплавати?» – спитав Хьюберт. «Він день і ніч сидів би у воді, аби тільки йому давали поплавати», – сказала його мати. «В його віці поїзд набридає». «Поплавати там є де», – сказав я, – «але в розбурхане море краще не лізти». «Ви попоїли?» – спитав Біл. «А вже ж! Ми як сиділи за столом, так і лишилися, а коли вони почали сходитись, то всі, певно, вирішили, що й ми з ними. Офіціант сказав нам щось по-французькому, а потім трьох останніх із них просто завернули назад». «Вони явно прийняли нас за прочан», – сказав чоловік. «І це вам іще одне свідчення могутності католицької церкви. Шкода, хлопці, що ви не католики. Могли б теж пообідати вчасно». «Я католик», – озвався я. «Через те мені й прикро». Нарешті о чверть на п'яту надійшла і наша черга. Білові на той час уже урвався терпець. Він узяв за гудзика священника, який йшов до свого вагона, коли прочани поверталися з обіду. «Скажіть, но, панотче, а нам, протестантам, по-вашому їсти не треба?» «Я нічого не знаю. Хіба у вас немає квитків?» «Хоч бери та записуйся в куклусклянівці», – сказав Біл. Священник озирнувся на нього. У вагоні-ресторані офіціанти вп'яте подавали обід. Офіціант, що обслуговував нас, геть упрів. Його біла курточка була темно-червона під пахвами. Певно, він п'є багато вина. Або носить темно-червону білизну. Спитаємо? Не треба, він надто втомлений. В Бордо поїзд стояв півгодини, і ми вийшли з вокзалу трохи прогулятися. Добратися до центру ми б не встигли. Потім ми їхали ландами і милувалися заходом сонця. Широкі протипожежні смуги в сосновому лісі бігли вдалечінь, мов вулиці, і упиралися на обрії в лісисті пагорби. О пів на восьму ми пішли до вагону ресторану і, вечеряючи, дивились у відчинене вікно. Тепер краєвид не мінявся. Пісок, сосни, зарості вересу. На галявинках можна було побачити будиночки, і час від часу на очі попадався тартак. Стемніло, і у вікно повіяло сухим, гарячим духом пісків і літньої ночі. А о дев'ятій ми приїхали в Байону. Наші супутники потиснули нам руки на прощання. Вони їхали далі, до Ла-Негрес, де мали пересісти на Біаріц. «Ну, хай вам щастить», – сказав чоловік. «На кориді тримайтеся далі від биків. Може, ще зустрінемося в Біаріці», – сказав Хьюберт. Ми зійшли з поїзда, несучи валізи і чохли з вудками, проминули темний вокзал і вийшли на освітлену площу, де стояли фіакри і готельні автобуси. Там серед готельних розсильних чекав Роберт Кон. Спершу він нас не бачив, потім пішов нам назустріч. «Вітаю, Джейку, як їхали?» «Чудово», – відповів я. «Знайомся, Біл Гортон. Дуже приємно». «Ходімо», – сказав Роберт. Я найняв фіакр. Він був трохи короткозорий. Я раніше не помічав цього. Він несміливо зиркав на Біла, зніяковілий, в присутності чужої людини. «Ми поїдемо до мого готелю. Там добре, цілком пристойні номери». Ми сіли у фіакр. Кучер примостив наші валізи напередок, виліз сам, ляснув батогом, і через темний міст ми в'їхали в місто. «Я дуже радий познайомитись з вами», – сказав Роберт Білові. «Джейк багато розповідав мені про вас, і я читав ваші книжки. Ти привіз мені волосіні, Джейку?» Фіакр зупинився, і ми всі посходили і увійшли до готелю. Готель був гарний. Обслуга зустріла нас дуже привітно, і нам з Білом дали гарні затишні номери.